Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Hei og velkommen til denne livesendingen her fra Energy Partner, der vi I dag har med oss Henrik von Stambusch, som CEO i Raven.
Du lytter til energibransjens temapodcast. Sendingen inneholder annonsørinnhold fra Raven.
For en del år siden så satt jeg I styret I et selskap. Jeg var også medeier der, og vi så potensialet I en software som vi og et annet selskap da var med å utvikle. Men vi klarte aldri helt å få det til å fly. Og så trakk jeg meg ut av styret, og det var da ting begynte å røre på seg. Henrik, hva var det som skjedde når jeg endelig forsvant ut, og dere fikk muligheten til å jobbe ordentlig?
Det var vel det at du forsvant. Det var vel det som var greien. Nei, altså, på den tiden så var da Raven en del av egentlig, det het noe helt annet, det het Emergency Log Unit, og ble eid av to forskjellige selskaper egentlig, et software-selskap Enervate og et beredskapsselskap Total Safety. Vi hadde utviklet dette systemet her fra 2011 cirka, på oppdrag av et av selskapene olje og gass utenfor Stavanger. Og på en måte, som alle tidlige fase gründere, så hadde vi laget et kjemperotete opplegg med at da Enervate stod på utviklingen, og utviklingen var basert på komponenter fra mange andre systemer vi holdt på med, og så holdt Total Safety på med da innsalget og på en måte beredskapstreningen for de som da skulle ta I bruk dette verktøy, som et krisehåndteringsverktøy. Så på en måte, vi hadde et selskap som hadde eierskap I utviklingen, et som hadde eierskap I salget, og det var en ekstremt dårlig modell, fant ut litt sånn over tid. Det som skjedde var egentlig at Enervate-selskapet som stod for utviklingen, vi hadde jo fire eller fem forskjellige produkter vi drev utviklet på, og brukte minst mulig tid på dette produktet, fordi vi tjente penger på de andre produktene og hadde tid til
å... Er ikke det litt sånn typisk at man ikke klarer, å prioritere produktet fordi man kan tjene penger på konsulentene?
Det helt riktig, sant? Både det og du må tjene penger, men det å evne eller tørre å ta fokus og ta på en måte dette skal vi gjøre, det den typen som beskriver, spesielt Enervate på den tiden der da. Så det som egentlig skjedde var at det var meg da, og så min kollega Øyvind Eistad, begge to fra Enervate. Vi hadde jo holdt på med softwareutvikling lenge, og hadde 4-5 produkter som jeg sa, og mye arm og bein, og jobbet hele døgnet, og ting ble aldri skikkelig. Vi satte egentlig bare foten ned på et punkt, og bestemte oss for at vi, nå må vi prøve å få dette til. Så da dro vi til New York på en sånn business-akselerator der borte og presenterte selskapet for de og ba om hjelp. Så vi ble tatt opp på denne akseleratoren som var da tre måneder midt på sommeren. Og det første de sa egentlig til oss var jo det at okay, velg ett produkt og gå år inn på det og kast de andre. Det var et kjempegodt råd, og vi syntes det var helt idiotisk selvfølgelig, for dette var jo barna våre, så vi ønsket å gjøre det I det hele tatt. Men etter mye overbevisning så var vi enige til slutt at ok, nå går vi for det ene produktet, og da valgte vi da dette Emergency Log Unit produktet, og regndyrket det, dro tilbake inn til Norge, startet Raven, og tok det alle rettigheter alt sammen inn I selskapet.
Dere hadde jo ikke alt for mye penger da til å utvikle dette til å bli noe stort.
Nei, sant? Det var en av de tingene vi jobbet mye med da i New York. Måte. Vi to var egentlig utviklet. Vi skjønte jo egentlig ingenting om business og kunne egentlig ingenting om det helt tatt. Men vi lærte mye om det å hente penger og det og betydningen av å kunne både fokusere og ha nok penger til å drive fremover. Så det vi gjorde var at vi dro tilbake til Norge og begynte å jobbe for å få tak I investorer der. Og jobbet ganske intenst med å få det til, og fikk et par ganske gode leads på noen investorer her i Norge. Samtidig så hadde vi da et partnerskap med et malaysisk selskap som drev og solgte systemet på oss nede i Malaysia. Så like før vi lukket en deal med dette norske miljøet, så kom de til oss og sa at du, vent litt nå, ta oss og snakk med min sjef i Malaysia. Jeg tror han har lyst til å investere i et selskap som Raven.
Du var på vei til å gifte deg med en norsk dame, og så kommer en fra Asia og ødelegger hele det planlagte ekteskapet.
Ja, det var et godt alternativ, kan du si. Så vi tok jo en Skype med disse i Malaysia, og de presenterte for oss. De kunne gå inn med hvor mye var det? 15-20 millioner kroner. Så hvis vi hadde lyst, så kunne vi bare komme ned til de om en uke, så skulle vi signe en deal. Og det var jo selvfølgelig fantastisk. Vi synes jo at det var helt utrolig at vi hadde lært så mye på så kort tid i New York at vi kunne dra hjem og hente penger på den måten der. Så vi hoppet på flyet. Vi dro ned til Malaysia og signerte en kontrakt der de fikk 51% av selskapet og tenkte at nå har vi gjort kjempedealen.
Så sier du, så tenkte det var ikke kjempedealen?
Det er jo aldri en kjempedeal hvis du går inn som med den første investoren din og gir fra deg total kontroll på selskapet ditt umiddelbart. Det tenkte vi så nøye på da, men vi begynte jo å tenke på det etter hvert at dette var kanskje en tabbe. Vi så jo det at samarbeidet med miljøet der nede var litt vanskelig, rett og slett fordi at man ønsket noe annet. Man ønsket, i Malaysia trodde man at dette var mye lettere å selge. Det viser seg at selvfølgelig i Malaysia har det en litt annen holdning til beredskap og sikkerhetskulturen enn her i Norge. Man kommer frem til egentlig at people are replaceable der nede, så skjer det noen ting. Så kan vi egentlig bare bytte ut folkene i stedet for å sørge for at ting er på stell i forkant. Så det oppstod ganske mye gnissninger i dette forholdet her over tid, og det endte opp faktisk til slutt med at måten dette funket på var at de betalte ut transjer med delte opp utbetalingen over tid. Og det endte opp med at 10 dager før lønning på et eller annet tidspunkt, så ringte de og sa at de ville trekkes ut av hele dealen med oss. Dette var ingenting å satse på for dem.
Hva tenkte du da?
Nei, det var jo sånn både glede og sorg. Vi hadde 10 dager på å skaffe lønn til et helt firma, så det var ganske mye penger på oss. Men samtidig så hadde vi da muligheten til å gå videre og gjøre dette en gang til. For vi fikk tilbake igjen alle aksjene, alt ble på en måte ordnet der i en transaksjon der. Da. Så det som skjedde derfra og utover, hvis vi skal på en måte... Nå må jeg jo si så mye rett etter noen andre skyld, for jeg skal lage en bok om dette. Det kommer til å bli en...
Det er ingen som... Jeg skal holde helt tett.
Ja, takk. Nei, så det som skjedde da var jo egentlig at vi begynte på ny på investorjakt. Vi tømte alt vi hadde av kreditkort og penger vi hadde liggende i madrassen overalt, og sørget på en måte for at vi... klarte å betale ut lønninger til riktig tid, og det føltes som om når du står på toppen av trappen og holder på å snuble, så er det noen som tar tak i deg i ryggen sånn, og i stedet for å trekke deg opp, så løfter deg bare litt opp, og så kaster deg kraftig ned i trappen i stedet for. Det var mye skrubbsår, det var mange vonde netter og måneder fremover etter den tiden der vi hadde ingenting av penger, vi hadde ingenting av muligheter egentlig, men vi hadde en drøm om å få dette selskapet tilbake igjen på rett kjøl.
Men du sitter jo her nå, og som vi skal komme litt inn på senere, nå er det jo prisa til, jeg vet ikke, 140 millioner, stod det i Finansavisen. Noe må jo ha skjedd.
Ja, på den tiden var jo priset til null. Da var vi jo egentlig klar til å gå konken egentlig, og det som skjedde var at vi kom i kontakt med en kar som heter Jarl Ulvin, som hjalp oss med å sette opp den første ordentlige investeringen i selskapet som på en måte ble gjennomført på en ordentlig måte. Vi fikk inn mye friends and family, men også en del solide investorer i den første runden vår, som gjorde at vi hadde penger og muligheten til å ta tak i en fortsatt utviklingen og fortsatt å jobbe ut mot markedet.
Og du sa dere var priset til null eller vært null kroner. Hvor mye mente denne gjengen som gikk inn og skjøtte inn penger at dere var verdt?
Ja, totalverdien vet jeg, husker jeg ikke, men de gikk jo inn med 15 millioner i den første runden der, og det var nok penger for at vi skulle klare å komme oss videre. Så vi brukte for så vidt de pengene til å kjøre en ganske lik go-to-market-modell som vi alltid hadde gjort, eller som vi hadde planlagt med dette malaysiske selskapet, og begynte å få ting til. Ting gikk ganske greit. Og vi jobbet oss fremover og kom vel til et punkt der kurven begynte å gå oppover og stige. Og like etter at han hadde begynt å stige godt nok, så flatet han helt ut, og det var jo i februar i fjor. Da hadde vi akkurat klart å lukke en til emisjon i begynnelsen av februar. Så kom koronaen og stoppet egentlig hele showet for oss en gang til.
Og da skulle det jo egentlig vært over?
Hvis vi hadde fått den emisjonen inn i februar, så hadde det vært over. Nå fikk vi den inn. Det betyr at da kunne vi bruke tiden gjennom tidlig korona til å forbedre go-to-marketen vår enda mer. Vi klarte å utvikle nye måter å gå ut i markedet, og i tillegg så fikk vi også da inn en søknad mot Innovasjon Norge som ga oss en 9 millioner til å fortsette å utvikle deler av systemet vårt som virkelig har kommersiell sprengkraft. Og alt dette ledet jo naturlig fram til da, denne runden som vi har hatt nå rett før jul, som går selskapet genererer mye kunder. Vi har en veldig effektiv måte å gå ut i markedet på. Vi leverer et veldig godt produkt, og det er stor tro på oss i investormarkedet igjen.
Og hvis vi da går litt inn på produktet, hva er det dere har bygd, hva er det dere leverer?
Ja, nei, Raven er et krisehåndteringssystem. Eller et critical event management system. Det er et system som brukes av bedrifter for å håndtere kritiske hendelser når de måtte oppstå. Og det verktøyet egentlig gjør det at det støtter egentlig fire hovedprosesser over en hendelse. Altså, nummer en handler om å få tak i de riktige folkene og mobilisere de teamene du har for å kunne håndtere hendelsen. Så handler det da om å kunne kommunisere effektivt under hendelsen, altså at alle får den riktige informasjonen til riktig tid, alle vet hvilke beslutninger som tas, at vi hele tiden har felles forståelse av det som skjer. Videre så har du også en komponent på å koordinere all aktivitet, som gjør at folk vet hva skal de gjøre. Husk at dette er en situasjon som har plutselig oppstått, som gjør at veldig mange har aldri opplevd dette før i hele sitt liv. Men samtidig så må du ha all hands on deck og få alle til å levere på å ta ned igjen situasjonen og komme tilbake til operations. Så det å få ut de sjekklistene vi må ha, de protokoll, prosedyrer, alt dette ut, sånn at folk vet hva de skal gjøre med en gang, det er hyperviktig. Og så har du en komponent som går på dokumentasjon, at folk, eller at kundene våre kan hente ut og gjenskape den hendelsen som har vært. Bruke det til læring eller til rapportering til myndigheter, forsikring, ledelse, hva det måtte være. Så i bunn og grunn er dette fire veldig helt generiske egenskaper man må ha i et krisehåndteringsverktøy, som gjør at dette verktøyet her kan like gjerne brukes av de store olje- og gassleverandørene, helt ned til den lokale sanitetsforeningen.
Når noen investorer mener at dere er verdt, i hvert fall ifølge Finansavisen, 140 millioner kroner, da må dere selge ganske mange lisenser, og ikke bare i Norge, men egentlig i hele verden, for at investorene skal få igjen penger sine?
Ja, vi skal jo bli verdens største pøker, så det er ingen, det skal vi få til. Verdisetting handler jo om flere komponenter egentlig, og det ene er selvfølgelig hvor mye salg du har der og da, men det andre er også den troen og potensialet investoren ser i selskapet, i teamet og måten man går ut på. Så hvis du ser på det Raven gjør nå, så har vi, vi har mange kunder, vi får kunder inn hele tiden, men det som kanskje gjør at selskapet oppfattes som, som spesielt og veldig attraktivt for investorer å gå inn i, er jo måten vi har bygget opp salgsmaskinen vår på, som gjør at våre kunder, de skaper nye kunder for oss, uten at vi trenger å være involvert i prosessen. Og det betyr at får du en kunde, så vil den kunden potensielt kunne skape 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 nye kunder for oss, som igjen vil skape nye kunder. Og en sånn type nettverksmodell er det veldig sjelden at vi kan finne i et B2B-salg som vi driver med. Så når på en måte denne modellen presenteres på investor, og vi har eksekvert på den og bevist at det faktisk fungerer, så er det klart at det er et attraktivt objekt å investere i.
Hva er det viktigste du har lært? Du sa at du var jo, altså, hva var det du sa? Du var jo bare en utvikler eller noe i den døren, og så har du plutselig blitt hevet inn i investormiljøet, og nå skal du ta hele verden. Hva er det viktigste du har lært?
Fokus. Pass på å fokusere på en ting, og en ting only. Det betyr jo at, og dette gjelder jo hele organisasjonen, og egentlig hele alt det vi lever for, sant? Altså, produktet må ha et fokus. Hvis du lager et produkt og lar det utvikle seg sånn som mange kunder vil, altså at de kommer og ber om en funksjon her, en funksjon der, så får du et ufokusert produkt som blir totalt ubrukelig. Vi har vært ekstremt strenge på at dette produktet her skal gjøre dette og ingenting annet. Og vi sier nei til kunder som kommer og ber om at vi skal gjøre noe annet enn det som er kjernefunksjonaliteten. Videre så er det fokus på ideen og på tanken og hvor vi skal gå. Sant? Det ville vært veldig lett for Raven å bli et konsulentselskap som solgte et verktøy med tilhørende konsulenttjenester, for eksempel. Det å trene folk opp i beredskap eller sette opp beredskapsorganisasjon, planverk og så videre. Det er noe vi kunne gjort, og noe vi initialt ville tjent mer penger på nå, men det er en ikke-skalerbar tanke. Da ville vi måtte trengt flere og flere folk for å kunne øke omsetningen vår sånn som vi ønsker. Videre så er det enkle fokuset at vi har bestemt oss tidlig i utviklingen her, at dette skal vi bli verdensledende på. Og det får så mange effekter når du først klarer å tenke den tanken. Altså, hvordan skal du bygge organisasjonen, hvordan skal produktet skaleres, hvordan skal salgsprosessene være. Alt dette følger på det at du har det ene fokuset, og du er helt stødig på den biten der. Så er det selvfølgelig helt ned på den enkelte ansatte, og få rendyrka stillinger til hver enkelt ansatt, så vi vet hele tiden hvilket fokus er, og hvorfor det egentlig finnes i den organisasjonen. Så fokus er alfa og omega for at du skal klare å skalere en bedrift opp etter mine erfaringer.
Siste spørsmål. Selskapet er verdt rundt 140 millioner. Du har jo et sett med aksjer der. Som betyr at på papiret så har du ganske god romslig økonomi. Men du kan ikke ta ut de pengene. Dere må jo lykkes med dette, og mye av jobben starter egentlig nå. Hva tenker du rundt de pengene du kanskje kan få i fremtiden?
Hvis jeg skal være helt ærlig, så har pengene egentlig aldri betydd så fryktelig mye i den situasjonen. Min drøm har jeg i hvert fall bygget opp et selskap som skal ta markedene globalt. Det synes jeg er kult. Jeg synes det er kult at det er en forberedskap som er et fag som har lagt i familien vår. Lenge er det noe som jeg har vokst opp med gjennom min barndom og på en måte noe pustet og levd lenge. Så det som det med disse pengene, det er en nødvendighet oppi dette her. En bedrift som også trenger mye penger for å kunne gjøre det vi skal. Det koster penger å tjene penger. Men akkurat min del av de pengene der, det tenker jeg egentlig så å si aldri på. For det er fremdeles så sitter jeg som en veldig enkel utvikler i dette her, eller pre-utvikler, tidligere utvikler. For meg så er det en litt sånn uforståelig reise hvordan verdiene her stiger og hvor fort de stiger. Jeg har vært vitne til at det skjer, men I mitt hode så er fremdeles mitt eneste fokus det at dette skal bli verdens største selskap på det vi holder på med.
Da sier jeg tusen takk til deg, Henrik, så håper jeg virkelig dere lykkes.
Det gjør vi. Takk.
Så tar jeg med meg de ordene han sa, at pengene betyr jo kanskje ikke så alt for mye. Sett i lyset at jeg kunne jo vært med på den reisen, men jeg solgte meg jo ut før det tok av.
Du lytter til energibransjens temapodcast. Sendingen inneholder annonsørinnhold fra Raven.